transmitem prima emisiunea zilei.
Dimineața, domnilor și domnilor, puțin mai puțin săraci, poate ceva mai înfrigurați, dar cu siguranță nerăbdători să vedem ce diagnostic ne pune astăzi Europa, suntem gata să cucerim o nouă zi în eterna luptă de doborâre a săptămânii. De serviciu cu arme și bagaje, Alina Dimitriu și Sorin Faur, cel din urmă fiind cel din tâi la microfon, cu primele știri ale dimineții.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și International Finance Corporation achiziționează fiecare un procent de 12,5% plus o acțiune din pachetul de acțiuni al Băncii Comerciale Române, BCR, cea mai mare bancă din România, pentru a susține viitoarea privatizare a acestei instituții. După cum se arată într-o informație difuzată de cele două instituții financiare, investiția, totalizând 222 de milioane USD, reprezintă lansarea unei strategii în trei etape pentru privatizarea acestei bănci de stat. Vom reveni cu amănunte peste câteva minute în legătură cu privatizarea BCR. Nivelul de sărăcie din România este în scădere, dar se menține încă la un nivel ridicat, respectiv 29%, se arată într-un raport al Băncii Mondiale prezentat la București. Potrivit documentului, România are aproximativ 6,5 milioane de săraci. În această categorie intră etnici romi, familii monoparentale, cele cu un nivel scăzut de educație, șomerii și majoritatea celor care locuiesc în mediul rural. Premierul Adrian Năstase, prezent la lansarea raportului, a apreciat că documentul Băncii Mondiale reprezintă o încurajare în continuarea politicilor economice și a reformei din ultimii ani. Ministerul Economiei de la Chișinău susține că economia Republicii Moldova a înregistrat în ultimele 9 luni o creștere de 6,5% ca rezultat al majorării cu 19% a volumului producției industriale. Condițiile climatice nefavorabile, care au provocat o criză serioasă în agricultura moldovenească, au încetinit, potrivit Ministerului Economiei, ritmul creșterii economice în Republica Moldova. Ministerul American al Apărării a anunțat că 4 persoane au fost rănite într-un atac ce a avut loc lângă principalul complex din Bagdad al coaliției conduse de Statele Unite. Anterior, agențiile de presă au transmis că au fost auzite explozii în zonă și că puteau fi văzute coloane de fum în apropierea complexului. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a precizat că au avut loc 2 explozii și că au fost rănite 4 persoane, însă nu a oferit mai multe detalii în legătură cu faptul dacă victimele sunt civili sau militari. Cu 2 zile în urmă, în aceeași zonă, a avut loc un atac cu mortiere care nu a provocat niciun fel de victime. Mai multe mii de membri ai opoziției politice din Georgia au luat parte la o manifestație de protest în capitala țării, Tbilisi, spunând că alegerile parlamentare de duminică au fost falsificate. Unul din lideri a declarat că opoziția ar putea refuza să recunoască rezultatul scrutinului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că votul a fost afectat, citez, de încălcări spectaculoase ale procedurilor electorale. Un avocat al fostului șef al companiei petroliere rusești Yukos, Mihail Hodorkovski, a cerut liderilor Uniunii Europene să ridice cazul acestuia la summitul de joi al forului comunitar cu Rusia. Avocatul a afirmat că măsurile autorităților contra lui Hodorkovski sunt motivate politic și reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Hodorkovski a fost arestat acum 11 zile sub acuzații de evaziune fiscală și fraudă, iar săptămâna trecută procuratura rusă a înghețat aproape jumătate din acțiunile companiei Yukos. Cu 2 zile în urmă, Hodorkovski și-a anunțat oficial demisia din fruntea companiei. Noul șef al acestei companii, Semyon Kukes, a declarat după numirea sa în această ieri că Yukos va reveni la funcționarea normală în 2 sau 3 luni.
Domnilor și domnilor, maxima de 14 grade de astăzi nu are darul să cheme soarele în sudul ploios al țării. Dar dacă ne plângem, aflați atunci că în nord și centru vedete sunt Lapovița și ninsoarea. Singurul petic de cer senin astăzi în nord-vest. Vestea bună este restrângerea ploilor spre vineri, când chiar dacă va fi un pic mai frig, soarele vesel va da șanse unui weekend de mare sărbătoare. La Bruxelles va fi prezentat în partea a doua a zilei de astăzi raportul de monitorizare al Comisiei Europene asupra progreselor făcute de România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. România poate fi considerată o economie de piață funcțională dacă progresele de până acum vor continua decisiv. Este una dintre concluziile ce vor fi prezentate astăzi. Cu mai multe detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a rezumat foarte bine, după întâlnirea cu omologii săi din țările Uniunii și din țările candidate, discuțiile dintre experții europeni în legătură cu calificativul care ar trebui acordat României. Cuvintele sunt importante, a spus domnul Tănăsescu. Și într-adevăr, totul se joacă în jurul unor cuvinte, puține la număr. Are România sau nu o economie de piață funcțională? Formula poate părea banală văzută din afară, însă Comisia de la Bruxelles e foarte conștientă de importanța pe care răspunsul pozitiv sau negativ la această întrebare o poate avea în România. În aceste condiții, sigur că intervin și considerente politice, majoritatea comisarilor și a capitalelor, considerând că România are nevoie de o încurajare. Domnul Tănăsescu a ținut să afirme că evaluarea Comisiei Europene va fi economică și nu politică, dumnealui estimând chiar că dacă România nu obține statutul de economie de piață, atunci, textual, nu cade pământul. Desigur, domnul Tănăsescu a declarat că nu știe ce va decide Comisia, dar că sunt semne încurajatoare. În realitate, formula a fost deja găsită și ea sună foarte bizantin. Formula în stadiul actual este următoarea. România poate fi considerată că are o economie de piață funcțională odată ce progresul actual va fi continuat. Este aparent o formulă care a mulțumit atât experții Comisiei cât și partea română. Cei din tâi pot spune că au pus acolo o recunoaștere condițională. România poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională cu condiția ca sau atâta vreme cât. Partea română îi poate însă acorda un caracter de certitudine, apăsând pe poate, România poate fi considerată și lăsând deoparte clauza de incertitudine, odată ce progresul va fi continuat. Această formulă privind caracterul potențial de economie de piață al României a fost emisă inițial în limba engleză. Nuanțele au fost abil cântărite, gramatica a fost chemată în ajutor pentru a lăsa să planeze o foarte savantă incertitudine, la prima vedere greu de detectat, și rămâne acum ca toate aceste nuanțe să fie traduse în toate limbile Uniunii. Pentru că formula trebuie să mulțumească toate guvernele, exercițiul de anul acesta jucând mult mai mult pe semantică decât în alți ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După cum v-am anunțat, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, International Finance Corporation, au achiziționat fiecare câte 12,5% plus o acțiune din pachetul de acțiuni al Băncii Comerciale Române. Cu mai multe detalii, colegul meu Dan Răspopa.
Investiția se ridică la 222 de milioane de dolari și reprezintă începutul unei strategii în trei etape pentru privatizarea băncii respective. Următorul pas va fi vânzarea a cel mult 8% din acțiuni către angajații băncii, după care se va trece la vânzarea pachetului majoritar unui investitor strategic. BERD, AFC și APAPS, părți ale contractelor de investiții, vor întocmi un plan de consolidare a BCR, care vizează, de fapt, pregătirea pentru privatizare. Cum s-au desfășurat negocierile cu BERD și AFC, aflăm de la președintele Autorității pentru Privatizare, Ovidiu Mușetescu.
Negocierile nu sunt în general un demers ușor, dar cele pe care noi le-am purtat cu cele două instituții au fost, aș putea spune, extrem de provocatoare pentru noi. Nu numai datorită dimensiunilor tranzacției, ci și datorită gradului mare de rafinament a celor doi investitori financiari internaționali. Cred că la sfârșit putem spune că am ajuns la un compromis mai mult decât acceptabil, ambele părți fiind în câștig.
Ovidiu Mușetescu, președintele Autorității pentru Privatizare și al Comisiei de Privatizare a BCR. Norin Doyle, prim vicepreședinte al BERD, spune la rândul său că banca pe care o reprezintă va coopera pentru îmbunătățirea structurii BCR, transformând-o într-o instituție mai atractivă pentru potențialii investitori strategici.
Let me also congratulate the government of Romania for the steps that it is taking.
Dați-mi voie să felicit guvernul României pentru pașii importanți pe care îi face în privatizarea BCR și a altor societăți și companii, pași care reprezintă un semnal puternic că România va avea o economie de piață.
And send very positive signals to the international markets.
Norin Doyle, prim-vicepreședinte al BERD. Și Khosrow Zamani, directorul departamentului AFC pentru Europa de Sud și Asia Centrală, spune că International Finance Corporation va sprijini eforturile guvernului în ceea ce privește reforma sectorului bancar. AFC este foarte încântată că participă la această tranzacție. Credem că vom câștiga valoare prin prezența noastră pe piața respectivă. Va crește astfel potențialul băncii pentru privatizarea cu investitorul strategic și guvernanța corporativă a băncii prin transferul celor mai bune practici în ceea ce privește conducerea, organizarea și practicile specifice. Khosrow Zamani, directorul departamentului AFC pentru Europa de Sud și Asia Centrală. Analistul economic Adina Sădeanu este de părere că acest proces prin care BERD și AFC devin acționari la BCR reprezintă un pas foarte important în privatizarea băncii comerciale, dar nu suficient pentru ca cea mai mare bancă din România să devină privată în adevăratul sens al cuvântului.
Spun asta pentru că, așa cum s-a convenit între cele două părți, între autoritățile române și cei doi investitori instituționali, aceștia își păstrează dreptul de a vinde acțiunile statului român până în 2006, dacă nu va fi găsit un investitor strategic. Altfel spus, guvernul și-a lăsat deschisă o portiță astfel încât să poată, în condițiile în care va găsi un investitor dornic să cumpere 51% din BCR, pentru că un investitor strategic, o bancă de mărime mondială care va dori să cumpere BCR, nu va discuta cu autoritățile decât pentru un astfel de pachet important de 51%. Și cum spuneam, guvernul și-a lăsat deschisă această portiță pentru a putea răscumpăra acțiunile de la BCR și AFC în cazul în care, să spunem, până în 2006 va găsi o bancă de talie mondială dornică să achiziționeze BCR. De aceea, poate este prea mult spus privatizarea BCR în acest moment. Este un pas esențial, duce în primul rând la transformarea BCR dintr-o bancă cu capital majoritar de stat într-o bancă cu capital majoritar privat, dar nu este pasul esențial pentru privatizarea BCR. Acest proces va fi definitivat practic în 2006.
Analistul economic Adina Sădeanu. Înființată în 1990, BCR are în România 285 de filiale și agenții, 11.500 de angajați și peste 3,8 milioane de clienți. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, potrivit unui raport elaborat în octombrie 2003 de Banca Mondială în colaborare cu autoritățile de la București, nivelul sărăciei în România a scăzut față de anul 2000 cu aproximativ 5%, ajungând de la 35% la 29%. De cei bogați auzim toată ziua. Colegul meu, Dan Răspopa, a stat în schimb de vorbă cu câteva persoane care, cu siguranță, fac parte dintre cei ce abia își duc existența de pe o zi pe alta și nu fac parte din fericitele 5% scăpate de sărăcie. Ecaterina Miclea are 80 de ani, dar nici la această vârstă nu stă degeaba. De voie? De nevoie?
Ce ați făcut înainte de a ieși la pensie?
Am fost medic.
Ce pensie aveți acum?
3 milioane.
Și vă ajung banii ăștia să vă întrețineți?
Nu.
Și cum vă descurcați atunci?
Mai lucrez, mai am niște ore la o policlinică.
Și tot venitul lunar vă ajunge?
Așa, dacă am acolo, mă descurc.
Ce faceți cu banii pe care îi câștigați lunar?
Ce să fac? Îi dau la întreținere și mănânc atât cât îmi rămâne.
Mai exact, puteți să-mi spuneți cam ce mâncați?
Ce mănânc? Mănânc destul de redus, regim și atâta tot. Sunt și bolnavă și mănânc foarte sumar.
Cam de câte ori mâncați pe săptămână carne, puteți să-mi spuneți?
Carne nu mănânc. Mănânc când mi-aduce câteodată fiul meu câte un pui.
Și asta cât de des se întâmplă?
Mi-aduce o dată pe lună.
Banii pe care îi aveți, îi dați și pe altceva? Mergeți la teatru, la film,
nu
în concedii?
Nicăieri, absolut.
În excursii?
Nicăieri nu merg.
Pentru că nu vreți sau pentru că nu aveți ocazia?
Nu, pentru că n-am posibilitate.
Dr. Ecaterina Miclea. Pachita Matei are 44 de ani și 4 copii pe care îi întreține dintr-un venit de mizerie.
Am fata bolnavă, care are 30 de ani. Tulburăți fiici.
Sunteți căsătorită?
Da.
Ce venit aveți lunar?
Păi am 4 copii, din care am ajutorul ăla ei special de 1.250.000 plus salariul de asistent de îngrijitor, asistent pentru copii.
Și cam câți bani vă intră lunar?
Vreo 3 milioane și ceva.
Deci toată familia, cam, adică dumneavoastră și soțul dumneavoastră, plus alocațiile și tot ajung la 3 milioane.
Da, păi alocații nu mai avem, că pensii oricum sunt măricei. Am unul în armată, unul a terminat a 8-a.
Ajung banii ăștia să vă întrețineți?
Păi dumneavoastră cum apreciați? Credeți că ne ajunge la atâta întreținere și toate astea? Parem în casă, nu mai vorbim, să ne mai cumpărăm și noi ceva. Nici nu se discută.
Și cum vă descurcați?
Foarte greu, foarte greu. Din care nici medicamente, acum până acum mai dădea și mie medicamentele gratuit, din care acum mi le bag compensate și vine foarte greu.
Și aveți posibilitatea să câștigați bani și din altă parte?
Păi n-am de unde, că dacă eu stau acasă, soțul e bolnav și el nu prea muncește, că n-are unde, n-are cum să muncească. Vârsta care nu ne mai angajează pe nicăieri acum.
Pachita Matei, una dintre femeile din România care alături de soț încearcă să întrețină o familie de 6 suflete cu doar 3 milioane de lei pe lună. În fine, o veți asculta pe Iulia Chisianu, o femeie în vârstă de 77 de ani rămasă de 22 de ani văduvă. Paradoxal, doamna Chisianu este un om fericit, pentru că nu este singura.
Am 864.000 pensie.
Vă ajung banii pe care îi aveți să vă întrețineți?
Mă întreține familia. Am o nepoată, am soră, am fiică, care mă întrețin. Am fost gospodină, o soție bună, mi-am crescut copilul, așa, i-am dat educație. Un venit de 864.000, care, de exemplu, luna asta mi-am plătit întreținerea la apartament, am un apartament cu două camere, mi-am plătit întreținerea la apartament, nu sunt datoare, iar restul are grijă familia de-a mea. Sora mai puțin, că și ea e pensionară, nepoata cu fiica mea, mă rog, fiica care are o situație mai bună.
Iulia Chisianu în dialog cu Dan Răspopa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Conducerea imensului trust petrolier rus, Yukos, a fost abandonată de Mihail Hodorkovski, acuzat de fraude și evaziune fiscală și închis, după cum știți, din ordinul procuraturii de la Moscova pentru a fi preluată de o nouă echipă de tehnocrați, condusă de un american de origine rusă. Un personaj cu o carieră remarcabilă. Cine este el? Aflăm în continuare de la Victor Eskenazi Moroșan.
Atunci când își anunța retragerea de la conducerea companiei, al cărui proprietar a rămas în continuare, Mihail Hodorkovski se declara sigur că echipa de director foarte calificată și unită va ști să ducă la succes globalizarea grupului. Cel căruia îi revine sarcina este Simon Cookes, în vârstă de 56 de ani, care era deja membru al Consiliului de Administrație, fără să fie însă și un bogat om de afaceri. Cum nu posedă un pachet important de acțiuni și are cetățenii americană, procurorilor le va fi mai dificil să-l atace, se spune ieri la Moscova. Cookes a făcut studiile la Academia de Științe a fostei Uniuni Sovietice, obținând o diplomă în chimie fizică. În 1977 a părăsit Uniunea Sovietică și timp de 2 ani a fost profesor la Universitatea din Houston. Acolo avea să-și facă un renume ce l-a propulsat în lumea marilor companii petroliere americane. Între 1979 și 1986 a fost director tehnic al companiei Phillips Petroleum la Oklahoma, Iar apoi, timp de 8 ani, șef al departamentului tehnic și director cu afacerile internaționale la compania Moco din Chicago. Expert recunoscut, în 1995, Kukesh revine la Moscova în calitate de vicepreședinte al filialei Amoco Eurasia. Din acest post este racolat de Hodorkovski, care îi propune o funcție de vicepreședinte. Cariera lui Kukesh continuă la compania Tumen Oil, cumpărată la sfârșitul anului 1997 de grupul rus Alpha Bank și de grupul Renova cu sediul în Statele Unite, ai căror lideri îl avansează ca președinte al companiei, situată pe locul al patrulea în sectorul petrolier din Rusia. În această calitate, Kukesh contribuie la dezvoltarea relațiilor companiei cu firma britanică British Petroleum, care intră astfel pe piața rusă. O carieră, se spune, unică în lumea afacerilor ruse și un exemplu de manager de excepție, Wall Street Journal clasându-l în 1999 printre primii 10 cei mai buni specialiști la conducerea unei întreprinderi în Europa. Kukesh și-a reluat acum prenumele rus Semion, dar, scriu agențiile de presă, își păstrează legăturile cu Statele Unite, unde sunt stabilite cele două ofice ale sale.
Un serial de televiziune pe care mai nimeni nu l-a văzut a stârnit o furtună în cercurile conservatoare americane și a fost în cele din urmă anulat de către rețeaua de televiziune CBS. Valeriu Sela, iată un deznodământ mai puțin așteptat în Statele Unite.
Și probabil că reacția conservatorilor nu ar fi fost atât de dură dacă filmul la care ne referim, producția rețelei de televiziune CBS, nu l-ar fi avut în centrul atenției pe fostul președinte Ronald Reagan. Se pare că rețeaua pe cablu Showtime va prelua drepturile asupra serialului. Pe baza unor fragmente de scenariu care s-au scurs către presă, comentatori conservatori și fiul fostului președinte au acuzat CBS-ul că denaturează istoria. Deși rețeaua de televiziune a precizat că nu se înclină în fața presiunilor politice, criticii deciziei sunt de părere că este exact ceea ce televiziunea a făcut și se tem de consecințele acestei decizii asupra unor cazuri viitoare similare. Conducerea CBS avea intenția să realizeze un love story, o poveste de dragoste cu fundal politic și avându-i drept protagoniști pe Ronald Reagan și pe soția lui Nancy. Dar produsul final ar fi fost, conform declarațiilor unei oficialități, un serial partizan.
Soțul actriței și regizoarei Barbara Streisand, James Brolin, joacă în film rolul lui Ronald Reagan.
Și se știe că Barbara Streisand este foarte activă politic în favoarea cauzelor de stânga apropiate de Partidul Democrat. Într-o declarație dată publicității, Streisand arată, citez, sunt adânc dezamăgită că rețeaua CBS, care în 1964 îmi dăduse control artistic complet asupra producției de programe speciale, a cedat acum în fața aripii de dreapta a Partidului Republican și a anulat filmul. Miniserialul urma să fie difuzat la 16 și 18 noiembrie, în perioada bătăliei pentru rate de popularitate. CBS a încercat să modifice pelicula pentru a exclude pasaje controversate, dar în cele din urmă s-a lăsat pe gubaș. În declarația rețelei se arată, considerăm că filmul nu redă un portret echilibrat al familiei Reagan pentru televiziunea noastră și publicul ei.
Și care este poziția criticilor acestei decizii?
Comentatorul de televiziune Neil Gabler susține că acest deznodământ nu este sănătos pentru democrație. Anularea difuzării filmului CBS face mult rău, mult mai mult rău decât ar fi produs miniserialul ca atare dacă ar fi fost transmis. Este de părere domnul Gabler, continuând, ceea ce decizia lor comunică este că un grup mic de oameni are capacitatea de a cenzura rețele de televiziune. Și liderul democrat din Senat, Tom Daschle, a spus că decizia CBS, citez, miroase a intimidare. Dar conservatorii susțin că problema este doar una de echilibru și redare fidelă a personalității lui Reagan.
Valeriu, are regimul de proprietate despre care se vorbește mult în America ceva de a face cu presiunile asupra rețelei CBS?
Atât Showtime cât și CBS sunt proprietatea companiei Viacom, care este în așteptarea unei decizii federale cu privire la procentul de piață pe care un operator îl poate ocupa. Dacă o decizie de modificare a actualelor proceduri nu va fi luată, Viacom poate pierde milioane de dolari, explică Jeff Chester de la Centrul pentru Democrație Digitală. Viacom are nevoie de ajutorul republicanilor de la Casa Albă și din Congres și aceștia nu doresc să vadă un film în care eroul conservatorilor, Ronald Reagan, este prezentat într-o lumină negativă. este de părere cercetătorul citat, care consideră că decizia CBS este una economică. Și pe când asta au cedat în fața presiunii politice, crede de Manchester. Un alt analist, Brad Adgate, spune că rețeaua nu a fost pusă în situația de a pierde prea multe reclame în virtutea apelului la boicot. Unii dintre cei care plătesc pentru reclame s-ar fi putut speria de controversă, dar probabil cei mai mulți ar fi fost atrași de efectul mediatic al scandalului.
Valeriu, în fine, în ce sens este președintele Reagan prezentat negativ în acest scenariu?
Într-o porțiune publicată în New York Times, de exemplu, fostul președinte este prezentat ca având prejudecăți cu privire la bolnavi de SIDA. Personajul Reagan spune în film, făcând aluzie la homosexuali, cei care trăiesc în păcat trebuie să moară în păcat. Sprijinitori ai fostului președinte care suferă în prezent de boala Alzheimer susțin că nu există dovezi că domnul Reagan ar fi spus vreodată așa ceva. Au existat și temeri legate de modul în care serialul o prezintă pe Nancy Reagan, soția președintelui. Fiul fostului președinte, Michael Reagan, a declarat că după ce a văzut 8 minute de peliculă, i-ar fi spus mamei sale vitrege: Nancy, știam că nu le place de tata, dar nu le place nici de tine. Producătorii miniserialului au declarat că rețeaua CBS a aprobat scenariul. Ei și-au exprimat dezamăgirea pentru decizia rețelei, dar s-au arătat bucuroși că totuși Showtime va prezenta filmul. CBS a comunicat că hotărârea de a anula serialul s-a bazat exclusiv pe vizionarea copiei finale și nu a fost influențată de controversa politică. Hotărârea dă speranțe celor cărora nu le place ce se dă la televizor, este de părere profesorul Robert Thompson de la Universitatea Syracuse. El continuă, citez, toate grupurile de interese pot spune, iată, Reagan a fost anulat, care va fi următoarea victimă.
Domnilor și domnilor, ați încercat vreodată să înlocuiți în propriul dumneavoastră apartament un perete cu altceva? Ei bine, Nicolae Constantin Munteanu s-a gândit la dumneavoastră.
Mulți români s-au săturat de aerul comunist al apartamentelor în care locuiesc. Dacă nu poți schimba fața mohorâtă a blocului, măcar interioarele să arate mai acătării. Nu știu însă ce vorbesc. Pentru a reamenaja apartamentul, le trebuie un vras de acte, aprobări peste aprobări și un câr de inspectori care să-și bage nasul, să ciocănească zidurile și să-și dea sau nu acordul. Pe scurt, îți trebuie răbdare și mai ales o căruță de bani. Chiar și o centrală termică de apartament, dacă vrei să-ți instalezi, trebuie să treci pe la 50 de ghișee, să stai cu sărul în mâna și să aștepți la bunăvoința inspectorilor. Asta dacă ești amărăștean și vrei să scapi de cămăruțele în care te-au înghesuit comunismul. Nu e valabil și pentru persoanele importante purtate de istoria recentă ca surcelele pe creasta valului. Pentru a scăpa de toată această hârțăgăraie, ar fi mai comod de pildă să te faci prim-ministru. Primul ministru este imun la autorizație de orice tip ar fi ele. Plictisit să îi se tot spună năstase șase case, premierul a început cu mult timp în urmă să-și construiască un bloculeț pe strada Zambacciană. La mult timp după ce a înfipt temelia, primul ministru a fost atenționat că nu are toate autorizațiile. Îi mai lipseau câteva pe care, în focul luptei politice, nici nu se mai știe dacă le-a obținut. De înțeles, cel care ar fi trebuit să le dea era tocmai primarul general al capitalei. Premierul și-a făcut un obicei din asta. Recent a inaugurat liftul care îi va purta pe îndrăgostiți de frumos în miezul Muzeului de Artă Românească Contemporană. Liftul și muzeul au fost realizate în ciuda protestelor arhitectului principal al Casei Poporului și, evident, fără aprobări de la urbanism. Echipa de constructori a premierului a recidivat zilele trecute tocmai la gătirea guvernului. Cădirea, spun arhitecții, aparține patrimoniului. Noul secretar general al guvernului a vrut să-i facă pe plac lui șeful și să-i construiască un fel de tunel antiteror să nu-l atace aurolacii și cercetorii de la metrou. Tunelul nu are, evident, nicio aprobare. De ce să te umilești din nou în fața primarului când poți construi la fel de bine și fără, dacă ești prim-ministru? Și ce te faci dacă, după ce clădești tunelul antiteror, descoperi în fine luminița? Un pas cu primarul la alegeri?
Cetățenia română este o formă fără fond.
Horia Roman Vadabievici.
Suntem o țară candidată.
Șerban Orescu.
Ce poate și ce nu poate să spună un ambasador. Ce poate și ce nu poate să spună chiar și un șef de stat.
Ion Bogdan Lepter.
Au și debitarii nervilor.
Nicolae Constantin Munteanu. Oameni care au ceva de spus. Voci care merită să fie auzite. Ei sunt vocile Europei Libere.
Raportul sărăciei am trecut cu bine. De raportul de țară vom trece, se pare, fără prea mari emoții. La fel de adevărat este însă că pentru prea mulți oameni, rapoartele nu țin nici de foame, nici de cald. Într-o zi însă va fi bine să ajungem sănătoși împreună acolo. Doamnelor și domnilor, ne reauzim mâine dimineață la 6. Până atunci, Sorin Faur și Alina Dimitriu, vă mulțumim pentru atenție și vă spunem toate bune!